السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. بعد يكم حميدي الله تبارك وتعالى وموجة أنكم تكي صلاة وسلام انتم ويتو محمد صلى الله عليه وآله وسلم تنزيدي ومحميدي الله تبارك وتعالى وفاضل زاكي النعمة زاكي نينجي سانا زليزو جويت ميونغولي مانزو نكتبتي سيسي فرصهي عظيم fursa adhima kukutana katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala kwa lengo la kukumbushana yale ambayo Allah tabaraka wa taala anayapenda na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameyafunza. Pia sina budi kurejesha shukrani kwa watu wa masjidi hii, Masjid Ridha, kwa mwaliko wao huu. Tunamuomba Allah tabaraka wa ta'ala awalipe kila la kheri, awape taufiki ya kushikamana na mambo ya kheri, awape nguvu ya kusimamia sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Unwani ya muhadara ambao nimetakiwa ni uzungumze leo ni kuhusiana na iltizamu sunna, kulazimiana na sunna, au tunaweza kusema ittiba'u sunna, kufuata sunna, wujubu ittiba'i sunna. Ni muhadhara au unwani mojawapo au ni jambo mojawapo hilo linahitajika sana katika mujtamaa wetu kuelewa hasa sunna ni nini na sunna ina nafasi gani. Na Allah tujalie tuwemo miongoni mwa watu wenye kushikamana na sunna. Kabla sijaeleza taarifu ya sunna kama ilivyoelezwa. Nianze na maneno ya al-Imam al-Sheikh Abu Muhammad Hassan bin Ali bin Khalaf al-Barbahari, maneno yake aliyoandika katika kitabu chake Sharh Sunna, akasema: wa'alam anna al-Islam huwa as-Sunnah was-Sunnah hiya al-Islam. Elewa ya kwamba Uislamu ndio sunna na sunna ndio Uislamu. Wala yakumu ahaduhuma illa bil akhar, na wala halisimami moja ya mawili hayo illa kwa jingine. Uislamu hausimami illa kwa sunna, na sunna haisimami illa kwa Uislamu. Kwa vile unwani ya muhadhara wetu ni sunna, hatuna budi kuielezea sunna ni nini. Tuielezee neno sunna kilugha na tulielezee neno sunna kisheria, kiistilah. Limeelezwa vipi? Ni nini sunna? As-sunnah lughatan, neno sunna katika lugha ya Kiarabu, hiya at-tariqa au at-tariqu, hamida kanat am dhamima. Neno sunna katika lugha ya Kiarabu maana yake ni njia yoyote ile, iwe nzuri au iwe mbaya, ita sunna katika lugha ya Kiarabu. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alisema siku moja, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibri wa dhira'an bi dhira'in. Akalitumia neno sunna katika maana hiyo, walipopita baadhi ya watu na Mtume akiwa anaelekea Hunain. Anasimulia hadithi hiyo Abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu, anasema: tulitoka sisi pamoja na Mtume swala na salamu ziwe juu yake tukiwa tunaelekea Hunain. Wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufri, na wakati huo sisi tukiwa bado wapya kutokana na ukafiri, ndio kwanza tunaingia katika Uislamu. Kwa hiyo bado tuna makole yale ya ukafiri. Tulipokuwa tunakwenda zetu na Mtume, famararna bishajaratin, tukaupitia sisi mti. Katika hadithi imekuja sidra, mkunazi. Nasema katika hadithi hiyo, walil mushrikina sidratun yaakufuna indaha, washirikina wakiwa wao wanao mkunazi wao au wana mti wao ambao wenyewe wanakaa kwenye mti huo, wayanutuna biha aslihatahum, na wanatundika katika mti huo silaha zao, wakiwa wanaamini kwa kutundika silaha zao kwenye mti huo utapata baraka, silaha zao zitapata baraka, wakiingia katika vita tena watashinda. Kwa hiyo wakapitia washirikina wakawaona na mti wao. Sasa walipokwenda mbele wanasema famararna bishajaratin au bisidratin katika riwaya, tukaupitia mkunazi mwingine, sio ule, wa washirikina. Hapa wakasema kumwambia mtume ij'alla na dhata anwatin ya Rasulullah, tujalie na sisi mji wenye kutundikwa panga kama lahum dhatu anwatin, kama ambavyo wale washirikina wenzetu wanao mti wao wa kutundika panga, tujalie na sisi huu tufanyie huu mti wetu wa kutundika panga. Bado wana zile concept walizotoka nazo huko. Qala subhanallah, mtume akasema subhanallah, au katika riwaya akasema Allahu akbar. Qultum kama qalu bani banu Israil li Musa, akambia mmesema nyinyi kama walivyosema bani Israil kumwambia Musa. Kisha mtume akasoma yale maneno, ile aya inayoelezea bani Israil walimwambia nabiyullah Musa ij'al lana ilaha, tujalie na sisi muabudiwa kama lahum aliha, kama ambavyo wenzetu wanao muabudiwa asiyekuwa Allah. Kwa hiyo na nyinyi mnaniambia mimi ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin, tujalie na sisi mti wa kutundikwa panga kama ambavyo wenzetu wanao. Na bahati mbaya sana mambo yetu mengi sisi Waislamu tunayafanya hivi, tunaangalia wasiokuwa sisi wanafanyaje, wana nini wao, wana kitu kadha kadha, na sisi pia tunataka tuwe nacho, ila hali sisi tuna muongozo wetu. Hapo ndipo mtume alipowaambia la tattabi'unna sanana man kana qablakum, mtafuata nyendo za waliokuwa kabla yenu. Bata neno sunna kuliona maana yake ni njia, mwenendo fulani. Mtume akamwambia la tattabi'unna sanana man kana qablakum, mtafuata njia za waliokuwa kabla yenu nyinyi, shibran bi shibrin, shubiri kwa shubiri, wa dhira'an bi dhira'in, na dhira'a kwa dhira'a, walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu, lao wao kama wataingia shimo la kenge na nyinyi mtaingia. Kwa namna kama hii, wao tunapata kuona sunna maana yake ni njia kilugha. Wa amma sunnatu silahan, wa amma sunnatu silahan, ama neno sunna kiistilah kisheria, nini sunna? Wamalielezea neno sunna watu wa fikhi, wamekuja na taarifu yao, definition yao kueleza sunna ni nini. Kadhalika watu wa usulu alfiqh vile vile wakaja na definition yao na taarifu yao kueleza sunna ni kitu gani. Kadhalika vile vile watu wa hadithi wakaja na definition yao na istilaha yao, taarifu yao kuelezea sunna ni kitu gani. Na zote hizo wakazitoa kwa kumuangalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. As-sunnatu inda al-fuqahai, neno sunna mbele ya watu wa fiqhi. Wakasema watu wa fiqhi, sunna hiya ma thabata عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير افتراض ولا وجوب. سنة معنى yake ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, ni jambo ambalo limethibiti kutoka kwa mtume صلى الله عليه وآله وسلم, min ghairi iftiradi, katika namna ambayo sio fardhi wala wujubi wala wajibu. Watu wa fiqhi wakasema sunna maana yake ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Ni jambo lolote ambalo limethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, min ghairi iftiradin wala wujubin, katika namna ambayo sio faradhi jambo hilo wala sio wajibu, kwa lugha nyingine yaitwa mandub. Wakasema yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yu'aqabu wala yu'aqabu tarikuhu, ulipwa thawabu mfanyaji wake jambo hilo la sunna la mandubu. Wala yuaqabu tarikuhu, wala hateswi haadhibiwi mtu mwenye kuacha sunna. Hii ndio definition ya watu wa fiqhi katika kuelezea nini sunna, na ndio definition ambayo, taarifu ambayo iko katika vichwa vya wengi katika Waislamu. Unaposema sunna, anakwambia sunna tu hiyo, kifanya utapata thawabu, ujafanya hupati dhambi. Mbona ufanye jambo kadhaa kadhaa? Kwani utapata dhambi? Si sunna tu hiyo? Ni taarifu hiyo ya watu wa fiqhi katika kueleza nini sunna. Lakini tunapozungumza sunna, maana yake tunamzungumza mtume, yule ambaye tunampenda sana, tunamjali kweli kweli. Nadhani kwa Muislamu mwenye mapenzi ya kumpenda mtume, hatodharau hata chembe kile kilichotokana na mtume. Akasema si sunna tu hiyo. Ndo maana ya sunna kwa upande wa watu wa fiqhi. Wa sunnatu inda al-usuliyin, tunakuja nini sunna mbele ya watu wa usulul fiqhi, wale walikuwa ni watu wa fiqhi tulotaja mwanzo taarifu yao. Sasa sunna ni nini mbele ya watu wa usulul fiqhi? Wana wa usulul fiqhi wao wakaja na definition yao na taarifu yao kuelezea nini sunna. Wakasema watu usulul fiqhi, as-sunnah, sunna maana yake ma nuqila 'anil nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni jambo ambalo limepokelewa kutokana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, min qawlin, kuanzia kauli yake mtume ni sunna, au fi'lin, au kitendo chake mtume alichokitenda ni sunna, au takririn, au jambo ambalo limetendwa mbele yake mtume na masahaba na ikawa mtume hakulikataza ni sunna. Hii ni taarifu ya wana wa usulul fiqhi. Nitairejea tena. Wana wa usulul fiqhi wanasema sunna, wameeleza tofauti kidogo na watu wa fiqhi. Watu wa fiqhi wanasema sunna ni jambo lililopokelewa kutoka kwa mtume ambalo si wajibu wala si fardhi. Wana wa usulul fiqhi wanasema sunna maana yake ma nuqila 'anil nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni jambo ambalo limepokelewa kutokana na mtume au kutoka kwa mtume yule kipenzi chetu, sala na salamu zao juu yake, min qawli, kuanzia kauli yake mtume, kama kasema jambo ni sunna, au fi'lin, au kitendo chake mtume, mtume kama katenda jambo ni sunna, au takririn, au jambo ambalo limetendwa mbele yake na yeye mtume amelikubali hakulipinga ni sunna. Hii ni taarifu ya watu wa usulul fiqhi. Wanaelezea nini sunna? Ni kitu ambacho kimetokana na yule ambaye tunampenda sana. Mtume alayhi salatu wa salam. Kauli yake, maneno yake au kilichotendwa. Kauli yake, kitendo chake au kilichotendwa mbele yake, akakikubali. Hao watu wa usulul fiqh. Wasunnatu inda almuhaddithin. Sunna mbele ya watu wa hadithi sasa. Wana wa hadithi. Almuhaddithun. Wao wakaielezea sunna. Wakasema, as-sunnatu, sunna maana yake, ma uthira anin nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni jambo ambalo limepokelewa kutoka kwa mtume sala na salamu ziwe juu yake. Min kauli, kuanzia kauli yake mtume. Hiyo ni sunna. Au fiilin, au kitendo chake mtume alichokitenda. Hicho ni sunna. Au takaririn, au jambo lililotendwa mbele yake mtume na amelikubali. Ni sunna. Au sifatin khalqia, au sifa ya maumbile yake mtume. Ni sunna. Au sifa, au sifatin khuluqia, au sifa ya kitabia. Sifa za kitabia zake mtume ni sunna. Au sira, au sira yake mtume ni sunna. Watu wa hadithi wakastanua zaidi. Na kariri tena taarifu ya sunna mbele ya watu wa fiqh, kama ambavyo nimefanya kwa watu waliopita nyuma. Watu wa hadithi, watu wa hadithi wanasema as-sunnatu, sunna maana yake, ma uthira anin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni jambo lolote lile ambalo limepokelewa kutokana na mtume sala na salamu ziwe juu yake. Min qaulin, kuanzia kauli ambayo mtume ameisema, ni sunna. Au fiilin, au kitendo ambacho mtume amekitenda ni sunna. Au takririn, au jambo ambalo limetendwa mbele yake na yeye mtume amelikubali, hakulikataza, ni sunna. Au sifatin khalqia, au sifa ya kimaumbile yake mtume ni sunna. Au sifatin khuluqia, au sifatin khuluqia, au sifa ya kitabia zake mtume ni sunna. Au sira, au sira mwendo wake mtume ni sunna. Nadhani baadhi yetu watakuwa wamepata uelewa mpana zaidi sasa wa neno sunna kuliko ule ambao walikuwa na mwanzo tu, kwamba sunna maana yake kipata utapata, kifanya utapata thawabu, ukiwacha hupati dhambi. Hiyo ndio sunna kwa upande wa istilah, kama walivyoelezea watu wa hadithi na watu wa fiqh na watu wa usulul fiqh. Tumeona kwamba ni mambo ambayo yanatokana na mtume wetu tumpendaye sana, kipenzi cha umma huu. Sasa mtume huyu alayhi salatu wassalam, yamekuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala maelekezo mengi sana kuhusiana na wale watu ambao wamemkubali huyo kwamba ni mtume, wamfuate, wamuige, wamtii, wasimuasi. Katika sigha mbalimbali yamekuja maneno, laqad kana lakum fi rasulillahi uswa, uswatun hasana. Asemaye ni Allahu jalla wa ala. Ukishakuwa ushaelewa maana ya sunna ni hiyo, sasa Allahu jalla wa ala ametuambia katika Qur'ani, nyinyi wafuasi wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, imekuwa kwenu nyinyi kwa mjumbe wa Allah mna kigezo kizuri sana na ruwaza njema. Kigezo manake kitu cha kugeza, pahala pa kugeza, pa kuiga. Kwa hiyo Allahu jalla wa ala anatutaka sisi tumuige huyo Muhammad alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo kuigwa kwake yeye wametwambia hao tuliosoma huko nyuma taarifu yake, anaigwa katika alichokisema, anaigwa katika alichokifanya, anaigwa katika yale ambayo yamefanywa mbele yake na yeye akayakubali. Ndiyo sunna yachukuliwa katika vitu vitatu hivyo, iwe fiilia au kaulia au takriria. Ndio yaitwa sunnatul fiilia. Kuna sunna ya kitendo, mtume katenda jambo, na kuna sunnatul fiilia, sunnatul kaulia, sunna ya kauli, mtume kasema jambo, au sunnatul takriria, au sunna ya jambo ambalo limetendwa mbele yake mtume akalikubali. Sunna yachukuliwa katika nyanja hizi. Jambo lolote lilothibiti, iwe kwa kauli ya mtume au kwa kitendo cha mtume au kimetendwa mbele yake na yeye amekubali akataza, hiyo ni sunna. Mtume huyu kama tulivyosema, yamekuja maelezo mengi, taujihati nyingi. Allahu jalla wa ala amesema ni kigezo. Allahu jalla wa ala amesema tumfuate. Allahu jalla wa ala amesema asiasiwe. Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kwamba asiasiwe Allah wala asiasiwe mtume wake, kwa maana afatwe ni kigezo. Amesema Allahu jalla wa ala katika maneno yake matukufu Al-Qur'anul Karim, katika suratu Ali Imran, katika aya nambari 31, qul, anamwambia huyu mtume, sema Muhammad, waambie hao wanaokubali kwamba wewe ni mtume wao, waambie wafuasi wako, in kuntum tuhibbuna Allah, waambie ikiwa nyinyi mwampenda Allah, ikiwa nyinyi mwampenda Allah, fattabi'uni, nifuateni mimi. Kwa hiyo hubbullah, kumpenda Allah jalla wa ala, mapenzi ya Allah yanapatikana katika kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo naambiwa mtume, waambie in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa nyinyi mwampenda Allah, fattabi'uni, nifuateni mimi Muhammad, yuhibbukum Allah, mkifanya hivyo atakupendeni nyinyi Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu. Kwa hiyo kama tunayataka mapenzi ya Allah jalla wa ala, na kama tunautaka msamaha wa Allahu jalla wa ala, atusamehe katika ambayo tunayakosea kila siku kila wakati, basi tumfuate mtume, tutapata faida mbili kubwa. Moja, tutapendwa na Allahu jalla wa ala. Faida ya pili, tutasamehewa yale ambayo tunayakosea kumkosea Allahu jalla wa ala. Hayo ndio maneno ya Allah yaliomo katika suratu Ali Imran aya nambari 31. Maneno haya ameyafasiri mfasiri wa Qur'an Al-Hafidh Ibn Kathir rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, amekuja na tafsiri nzuri sana. Ibn Kathir rahmatullahi alayhi amesema katika tafsiri ya aya hii, akasema hadhihi al-ayatul karima, aya hii tukufu, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum, ikiwa mwampenda Allah, ikiwa una harfu sharti hapo, qul in kuntum tuhibbuna Allah, kama kweli mwampenda Allah, fattabi'uni, nifuateni mimi, fuate mtume. Ibn Kathir anasema hadhihi al-ayatul karima, aya hii tukufu, aya hii tukufu, hakimatun, ni hakimu. Hii aya ni jaji, ni muamuzi, ni hakim. Ala kulli man idda'a mahabbata Allahi, aya hii ni hakim, ni muamuzi. Aya hii yaamua, yaamua juu ya kila ambaye amedai kwamba yeye anampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa huwa ala tariqati almuhammadiyya, na ikawa mtu huyo hayuko katika njia ya Muhammad. Tumesema njia ya Muhammad kama tulivyoeleza yapatikana katika zile namna, awe mtume kasema, awe mtume kafanya, liwe jambo limefanywa mbele yake na yeye amelikubali, hakulikataa. Sasa Ibn Kathir anasema aya hii, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Al-Hafiz Ibn Kathir ni mfasir mashhuri maaruf, watu wote wanamjua, hakuna anayempinga labda Rafida. Anasema aya hii ni hakima, ni muamuzi, ni hakim. Pima, angalia, kipimo ni hicho, ni muamuzi. Aya hii ala kulli man idda'a mahabbata Allahi, kila ambaye ni hakim, ni muamuzi. Aya hii kwa kila mtu ambaye amedai kwamba yeye anampenda Allah. Walaysa huwa ala tariqati almuhammadiyya, kisha mtu huyo ikawa hayuko kwenye ile njia, njia ya Muhammad. Aya hii ya mhukumu mtu huyo, ya mhukumu vipi? Ibn Kathir anasema annahu kadhibun fi da'awahu, kwamba mtu huyo ni muongo katika madai yake. Aya ni hakim, aya ni muamuzi, ya muamulia nani? Kila ambaye amedai anampenda Allah. Ikisha kiangaliwa mtu huyo hayuko ala tariqati almuhammadiyya, hayuko kwenye njia, ala tariqati almuhammadiyya, hayuko kwenye njia ya Muhammad. Sasa ukirudi katika aya hii inakuhukumia annahu kadhibun, kwamba mtu huyo ni muongo. Fi da'awahu, katika madai yake. Haya ni maneno ya Ibn Kathir rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Ukirejea nyumbani kama unayo tafsiri ya Ibn Kathir, fungua, angalia katika Ali Imran, angalia katika aya nambari 31, utakutana na maneno haya. Ibn Kathir anafafanua, anataka mtu ajihukumu mwenyewe, anamwambia hakim ni aya hiyo hapo. Wewe si wampenda Allah? Si wadai unampenda Allah kweli? Mbona huonekani kwamba uko ala tariqati almuhammadiyya? Ikiwa huko ala tariqati almuhammadiyya, basi fa anta kadhib, wewe ni muongo, si mkweli. Kwa hiyo naihusia nafsi yangu kwanza, na nawahusia, namuhusia kila ambaye, kila ambaye anajinasibisha na kuifuata sunna ya mtume, namuhusia, najihusia niwe mkweli, na namuhusia kila aifuataye sunna awe mkweli. Aya ni hakima, Ibn Kathir anasema hivyo. Ikiwa wadai wampenda Allah lakini huko katika njia ya Muhammadia, au apaka paka mafuta kwa nyuma ya chupa, sunna 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 sunna, lakini huko katika sunna, basi hadhihi al-ayatu hakima, aya hii ni hakim, ya mhukumu ala mtu, kila mtu ambaye, hakimatun ala man idda'a mahabbata Allah, aya ni hakim, ya mhukumu kila ambaye amedai mapenzi ya kumpenda Allah. Walaysa huwa ala tariqati almuhammadiyya, ikawa hayuko katika njia ya Muhammad. Maneno mazito mno ya kuzingatiwa sana na mtu kujipima nayo kila wakati. Fa innahu kadhibun, aya ya mhukumu mtu huyo ni muongo. Fi da'awahu, katika madai yake, wa fi nafsi al-amri, na katika nafsi ya jambo, hata hatta yatabi'a shar'a al-muhammadiyya, mpaka ifike pahala awe anafata sheria za Muhammad, huyo ndio itakuwa kweli ana mapenzi ya kweli ya kumpenda Allah. Wadina nabawiya, na mpaka ifike pahala awe anaifata kilillahi, kisawa sawa dini ya nabii, yani dini aliyokuja nayo Muhammad alayhi salatu wasalam, vipi aifate? Anasema Ibn Kathir, fi jami'i aqwalihi, kwenye kauli zake zote, wa af'alihi, na vitendo vyake vyote, awe anamfuata Muhammad alayhi salatu wassalam. Akasema Ibn Kathir, kama thabata fi sahihi, kama ilivyo thibiti katika sahihi, an Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kutokana na mjumbe wa Allah sala na salamu zao juu yake, qala, mtume kasema, man amila amalan, yoyote atakayefanya amali yoyote ile, laysa alayhi amruna, ikawa hamna juu ya jambo hilo analolifanya amri yetu sisi, fahuwa raddun, jambo hilo ni lenye kurejeshwa, halina malipo, halina thawabu zozote kutoka kwa Allahu jalla wa ala. Utaona kwamba maneno hayo ya mtume yanakulazimisha kumfuata yeye, kufuata kitabu na kumfuata yeye, na huu ndio ukweli na huu ndio usawa. Ibn Kathir rahmatullahi alayhi amehitimisha maelezo yake hayo aliyokuwa akifafanua aya hile, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kwa hiyo kila mmoja anacho kitu cha kujihukumia, ni aya nambari 31 katika suratu Ali Imran. Khalafu utajipima mapenzi yako ya kumpenda Allah, khalafu utajiangalia unavyoishi, unavyoishi. Je, unaishi ala tariqati al-Muhammadiyya au unaishi ala itiba'i al-hawa, katika kufuata matamanio tu ya nafsi yako? Wakati mwingine hata ukiambiwa la, hili ulifanyalo kama ni ibada halimo katika dini, halikuthibiti, sema hapana, mimi nitakwenda hivi hivi kwa sababu ndivyo nilivyozoea, ndivyo nilivyowakuta mababu, ndivyo nilivyowakuta wazee, hao waliopita nyuma kwani hawakujua? Mashekhe waliopita nyuma kwani hawakujua? Naam, la tajtami'u sunna ala ahadin, ilmu yote haikusanyiki kwa mtu mmoja akajua kila kitu. Hayo hivyo, hata kwa masahaba ilikuwa hivyo, hata kwa matabiina ilikuwa hivyo. Masahaba walikuwa nakuja kusikia maneno wakati mwingine, khalafu wanastaajabu, hi, haya wame ya patawabi, ambi haya kasema mtume, alikuwa na khabari. Mathalan, ukenda katika hii tafsiri ya Ibn Kathir, wallahu a'lamu bisihati hadihi al-kissa, lakini siku moja Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu, mesimlia Ibn Kathir, Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu alimsikia mtu akisoma aya, wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar walladhina taba'uuhum bi ihsanin, aya ilifadi kule mwina, wale ambao watawafuata wao kwa wema, ichi kipande walladhina taba'uuhum bi ihsanin, kwa bakina ashiria kuna watu watakuja huko baadaye ambao sio katika masahaba. Ikamshtua Umar, aya hii kama ichi kisa kimethibiti ni sahihi, Umar imemshtua, akamambia yule mtu, man akaraaka hathihi al-aya hakadha, wewe nani kakusomesha aya hii namna kama hii, kwamba kuna maneno walladhina taba'uuhum bi ihsani, kwamba kuna watu wengine? Akamwambia, mimi kanisomesha hivi Ubay bin Ka'ab. Akamwambia, usiondoke, tulia hapo hapo mpaka nimalize prika zangu. Kisha akaandamana naye mkono kwa mkono mpaka kwa Ubay bin Ka'ab. kufika na mwambia Ubay bin Ka'b, a anta aqarata hadha hadhihi al-aya hakadha, wewe umemsomesha huyu aya hii namna kama hii, kwamba kuna maneno walladhina tabauhum bi ihsan ila yawmiddin, kuna maneno haya walladhina tabauhum bi ihsan. Ubay bin Ka'b anamwambia naam, nimemsomesha. Wa hal sami'taha min rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Umar anamuuliza, je, umemsikia mtume hivyo, kasoma hivyo? Akamwambia naam, nimemsikia mtume kaisoma hivyo aya hii. Umar akamwambia, nilidhani kwamba sisi tumenyanyuliwa daraja ambayo hawezi kuifikia mtu yoyote. Kumbe kuna watu wengine walladhina tabauhum pia wameingia, wanaweza kufikia pale ambapo pametajwa hapo. Kwa hiyo haukusanyiki, haikusanyiki ilmu yote kwa watu wote, akajua mtu kila jambo. Yako mengine mtu kayasoma kimakosa, hata maimamu wako hivyo. Ziko hadithi nyingine zilipokelewa zikawa dhaifu, hata ukisoma katika vitabu vya aimmatul hadithi wako walosimulia hadithi ambazo si sahihi, ni dhaifu, wamezipata lakini si sawa sawa. Wakaja maimamu wengine wakaika sawa kwamba hadithi hii ni dhaifu, hadithi hii ni dhaifu. Kwa hiyo naam, yawezekana kabisa waliopita nyuma wakaelewa jambo kimakosa, wengine baada ya kusoma na kuangalia katika vitabu wakaona kwamba hili lilifahamika kimakosa. Kwa hiyo cha msingi na kikubwa kwa Muislamu ni kuliangalia jambo alifanyalo katika dini hii. Je, hili limethibiti kwa mtume? Iko kauli ya mtume? Naam, ipo. Je, ni sahihi imethibiti? Naam, imethibiti. Je, katika hili nilifanyalo katika ibada katika dini hii, kuna kitendo cha mtume? Naam, kipo. Hadithi ipo, ni kuangalia. Je, hadithi sahihi imethibiti hadithi, ama iwe sahihi ama iwe hasan, imethibiti hadithi? Ikiwa ndivyo, naam, tamasak na jambo hilo. Ukifanya jambo lolote katika dini hii ni lazima uangalie kama hapana kauli ya mtume, hapana kitendo cha mtume. Je, limethibiti kwamba lilifanywa mbele yake na akalikubali mtume, hakulikataza? Ukiona hivyo, naam, sunna hiyo, sunna hiyo. Je, wamefanya jambo hilo masahaba khulafa ar-rashiduna wakifanya wao? Naam, iko kauli ya mtume iliyowapa wao kwamba wanaweza kufanya jambo na sisi tukafanya. Tayyib, Ibn Kathir ameeleza hapo maneno mazito sana ya mtu kujipima baina yeye na ukweli wake juu ya sunna anayoifuata. Ibn Kathir huyu rahimahullahu ta'ala, Allah amrehemu, ampe rehma za wasaa, ana maneno mengine mazuri mno katika tafsiri yake hiyo hiyo. Wakati alipokuwa akifasiri aya nambari 63 katika suratu Nur, aya isemayo Allahu jalla wa ala anatutaka sisi, anasema falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, na wawe na hadhari kubwa sana wale ambao wanakwenda kinyume na amri yake mtume huyo. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, aya nambari 63 katika suratu Nur. Muumba wa mbingu na ardhi anatutaka sisi wafuasi wa Muhammad tuwe na hadhari. Hadhari ya nini? Ya kwenda kinyume na amri ya mtume huyo. Usije ukaambiwa ili jambo la mtume limethibiti, hadithi ipo sahihi au hasan, afu ukasema hapana, mimi sitaki, sikubali, sitaki hadithi. فليحذر الذين يخالفون عن امري, الله yeye mwenyewe Allahu jalla wa ala anasema na wawe na hadhari kubwa sana, alladhina yukhalifuna an amrihi, wale ambao wanakwenda kinyume na amri yake mtume huyo. Antusibahum fitna, wawe na hadhari watu hao kuja kuwapata wao fitna, au yusibahum adhabun alim, au kuja kuwapata wao adhabu yenye kuumiza. Kwa kosa gani? La kwenda kinyume na mtume huyo. Kabla sijasoma hapa maneno ya Ibn Kathir aliyokuwa akieleza haya, napenda nieleze kisa cha bwana mmoja ambaye alimuuliza Imam Malik rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Alimwambia Imam Malik kwamba mimi nataka kuhirimia hija, min aina uhrim? Akamwambia Imam Malik, wapi nihirimie? Wako Madina, nihirimie wapi? Imam Malik akamwambia, min haythu ahrama an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hirimia pale pahala ambapo alihirimia mtume hija yake, yani anakusudia Dhul Hulaifa, kahirimia Dhul Hulaifa. Yule bwana akamwambia Imam Malik, mimi nitahirimia fil masjidi, ndani ya msikiti wa mtume, wa inda alqabri, na kwenye kaburi la mtume. Imam Malik akamwambia, la tafal, usifanye hivyo. Inni akhsha alayka alfitna, mimi nakuogopea fitna wewe. Qala, yule bwana akamwambia, wa ayu fitnatin fi hadhihi, pana fitna gani katika jambo hili? Innama hiya amyalun aziduha, hizi ni miles tu ambazo mimi naongeza, badala ya kuhirimia kule Dhul Hulaifa naanza huku nyuma kwenye msikiti wa mtume, tena kwenye kaburi lake, nitakuwa nimeongeza hapa miles, tapata thawabu zaidi mie. Kuna ubaya gani? Imam Malik akamwambia, wa ayu fitnatin a'zam, unadhani wewe ni fitna ipi kubwa zaidi? Min antara annaka sabaqta ila fadila, kuliko kule kuona, kujiona kwamba wewe umetangulia katika fadila. Kasaraha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba wewe umetangulia katika fadila ambazo mtume kazifanyia mapungufu. Wewe unataka uhirimia huku na mtume kahirimia kule, fadila hizi mtume yeye kaziona kwamba ni mapungufu, wewe umeziona ndo bora zaidi. Hii ni fitna kubwa zaidi, usifanye hivyo. Kisha Imam Malik akamwambia, inni sami'tu Allah yaqulu, mimi nimemsikia Allah akisema, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri, akamsomea aya hii, na wawe na hadhari kubwa sana wale ambao wanakwenda kinyume na amri yake mtume huyo. Kwa Muislamu lazima awe makini anapoambiwa mtume kasema, basi kama hamuamini msemaji amtake tu, wapi imethibiti hiyo? Kitabu gani? Amwambie, ama hii hapa katika sahihi Bukhari, hadithi hii hapa, sanadi yake hii hapa, hadithi sahihi, au Muslim, au Ibn Majah, au atamtajia vitabu fulani kadha kadha vya hadithi, aifuatilie, akiona imethibiti atahadhari kwenda kinyume na mtume huyo, isije ikampata fitna au ikampata adhabu yenye kuumiza. Kwa hiyo ndio utaona watu wa fiqh walivyosema, sunna ni jambo lile ambalo limethibiti kutoka mtume, ambalo si faradhi wala si wajibu, wana maana maalum. Si kila jambo lilotoka kwa mtume kwamba liko katika hali hiyo. Kauli ya mtume, akitoa amri mtume, inakuwa ni wajibu amri ya mtume. Inda adami alqarinati tusarrifuhu an dhalik, akitoa amri mtume, amri hiyo kuitekeleza ni wajibu ikiwa itakosekana karina ambayo itaitoa amri hiyo ya mtume katika uwajibu, kuipeleka labda katika ibaha, au kuipeleka labda katika nadab, katika al-mandum, au katika namna nyingine mbalimbali. Ikikosa amri ya mtume karina kuitoa katika uwajibu, kuifanya amri hiyo ya mtume itakuwa ni lazima, ni wajibu. Kwa hiyo usichukulie mtu kila jambo ambalo mtume amelisema, ukitaka utalifanya, hutaki basi, la. Akitoa amri mtume ni wajibu, ikikosa karina ya kuitoa katika wajibu. Kadhalika mtume akikataza jambo haram, jambo hilo, jambo ikikosa katazo hilo la mtume likikosa karina ya kuitoa katika uharam kuipeleka katika namna nyingine. Haya mambo yanataka mtu kukaa darasani asomeshwe namna hizi katika mambo ya usulul fiqh hayo. Tayib, nikirejea katika maneno ya Ibn Kathir rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a alipokuwa akifasiri aya hii, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Qala Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Ibn Kathir akasema ay, yani aliposema Allah falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi, ay yani an amri rasulillahi, awe na hadhari ambaye atakhalifu nini amri ya mjumbe wa Allah, wa huwa akasema nayo hiyo amri ya mtume, sabiluhu njia yake mtume, wa minhajuhu minhaji yake mtume, ile minhaji nubuwa, mtu lazima aende katika njia hiyo, wa minhajuhu minhaji yake mtume, wa tariqatuhu njia yake mtume, wa sunnatuhu sunna zake mtume, wa shari'atuhu na sheria zake mtume. Akasema Ibn Kathir fatuzanul aqwalu wal a'malu, basi kwa waja zinapimwa kauli zao na matendo yao. Fatuzanul aqwalu wal a'malu, zapimwa kauli na zapimwa amali. Anachokifanya mtu katika dini hii, anachokisema mtu, kama ni tasbihi, kama ni uradi, kama ni jambo gani, lapimwa jambo hilo. Anasema Ibn Kathir fatuzanul aqwalu, zitapimwa kauli mbalimbali, wal a'malu na amali mbalimbali za watu, bi aqwalihi, zitapimwa na kauli zake mtume, kasema hivi mtume, wa a'malihi kadhalika, zitapimwa na amali zake mtume, kafanya hivi mtume. Faman wafaqa dhalika, mtu ambaye kauli yake au kitendo chake kitawafikiana na hivyo alivyofanya mtume au hivyo alivyosema mtume, kubila, kitendo chake hicho kitakubaliwa. Maneno ya Ibn Kathir haya, ukenda katika tafsiri ya Ibn Kathir utayakuta haya katika suratu Ali Imran katika aya nambari 63, tafsiri ya Ibn Kathir ukifungua utakutana nayo haya. Wama khalafahu, na kile ambacho kimekhalifu ama kauli ya mtume au kitendo cha mtume, fahuwa mardudun, hicho kitakuwa ni chenye kurejeshwa, hakikubaliwi. Ala qailihi, kitarejeshwa kwa msemaji wake, panalindwa na kuhifadhiwa dini. Asije akakaa mtu tuko akaunda maneno akawaambia watu, ukishakufanya fajiri sema kadha kadha, mara kadha kadha, mara 3000 kila siku au siku 3, sheti paangaliwe, papimwe na maneno ya mtume, limethibiti hivyo mtume kafanya hivyo? Laweza likawa zuri kwa unavyoliona, linapendeza, lakini je, limo katika dini? Hata mtu akulifanya huyu bwana alikuwa baya, kataka kuhilimia kwenye msikiti wa mtume, kiakili si baya. Tena kwenye kaburi la mtume pale alipozikwa mtume, aanze siko mada kumabudu mtume, nifanye ihramu yangu nianzie hapa, kiakili si baya, lakini halikuthibiti. Imam Malik ambaye anakuogopea fitna, itakupata fitna, sifanye hivyo, rudi katika mafunzo ya mtume. Kwa hiyo yachungwa dini, ili asipate mtu nafasi ya kuukoroga umma, akakaa pahala akautengenezea ibada zisizo kuwemo na kuatilia vitu visivyo kuwemo, halafu ikawa Muislamu anajifanyia mambo toka katika dini kwa kuona kwamba ni ibada, kwa kuona kwamba ni ibada, kumbe hazimo, mtume hakuzifundisha, hazikuthibiti. Halafu yaumul qiyama anatarajia kupata thawabu, anakuja kukumbana na kama Allah alivyosema, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, Muhammad waambie je tukupeni habari juu ya watu waliokula hasara katika amali wapi hao alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya ni wale watu ambao zimepotea bure juhudi zao katika uhai wa dunia wamefanya mambo wakidhani kwamba ni ibada wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a na wenyewe wakidhani kwamba wanafanya vizuri wanafanya ibada kumbe maskini wamekwenda ovyo mambo hayo hayakuwa katika ibada kwa hiyo mtu lazima awe makini huu ndio umuhimu wa sunna kwamba unalifanya jambo alilolifanya mtume au alilolisema mtume au alilolikubali mtume kwa hiyo muislam isikukere kusikia sunna 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 kila wakati katika kila jambo kwa sababu unaposema sunna unamzungumza mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam huyu ambaye tumpenda sana unapofuata sunna manake unamfuata kipenzi chako unamfuata mtume umpendaye unayempenda mno kiongozi wako aliyetajwa kwenye Qur'ani kwa aya nyingi za kufuatwa za kutiiwa za kutokuasiwa Muhammad alayhi salatu wasalam kwa hiyo akasema amali zinapimwa amali zake mtu na matendo yake mtu fatuzanul aqwalu zitapimwa kauli za mtu wal a'malu na matendo bi aqwalihi na kauli zake mtume wa af'alihi na wa a'malihi na amali zake mtume aliyofanya fama wafaqa dhalika qubila kilichokubaliana na hivyo kitakubaliwa wama khalafahu fa huwa mardudun na kitakachokwenda kinyume na hivyo kitakuwa ni chenye kurejeshwa ala qa'ilihi kinarejeshwa kwa msemaji wake au wafailihi na mfanyaji wake kainan mankana yoyote awae yoyote awae anasema Ibn Kathir kama thabata fi sahihaini kama ilivyothibiti katika sahihi mbili wa ghairihima na sahihi nyingine zisizo kuwa mbili hizo anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala yakum mtume kasema man amila amalan yoyote atakayefanya amali yoyote ile laisa alaihi amruna hakuna juu ya amali hiyo amri yetu sisi kwa hiyo lazima kuwe kuna amri ya Allah lazima kuwe kuna amri ya mtume atakayefanya amali ambayo hamna amri yetu sisi mtume kasema fa huwa raddun jambo hilo litakuwa ni lenye kurejeshwa si lenye kukubaliwa ana malizia hivyo maneno yake Ibn Kathir rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a ndugu zangu sunna ni jambo muhimu sana katika maisha ya muislam kama tulivyosema mwanzo al-imam al-barbahari anasema wa'lam anna al-islam huwa sunna was-sunnah hiya al-islam elewa kwamba uislamu ndio sunna na sunna ndio uislamu فلا يقوم احدهما الا بالاخر هل سمامي مmoja ya mawili hayo ila kwa jingine sunna kwa uislamu na uislamu kwa sunna ukifungua sahihul bukhari utakumbana imam bukhari ameweka katika kitabu chake kitabu li'tisami bil kitabi was sunna Kitabu li'tisam, kitabu chuo cha kushikamana na kitabu na sunna. Kisha wa awrada al-Imam al-Bukhari tahtahu majmu'an min al-ahadith. Chini ya unwani hiyo Imam Bukhari akaleta mkusanyiko wa hadithi nyingi zinazozungumzia wajibu wa kushikamana na kitabu cha Allah. Na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pana mkusanyiko wa hadithi nyingi mno zote zinazungumzia juu ya jambo la kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za mtume wa Allah minha miongoni mwa hadithi hizo alizozileta al-Imam al-Bukhari ma rawahu Abu Huraira ni ile hadithi ambayo ameisimulia Abu Huraira أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا كم بمجومبه الله صلى الله عليه وسلم زيوجو yake amesema Mtume kasema, yani ni sunnatu al-qawliya. Haa ni maneno sasa ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume kasema, kullu ummati yadkhuluna al-janna. Mtume kasema, umma wangu wote utaingia peponi. Wote umma wangu wataingia peponi. Illa man aba. Illa atakayekataa. Lakini umma wangu wote utaingia peponi. Hii ni guarantee ambayo Mtume kaitoa juu ya umma wake. Illa man aba. Illa atakayekataa kuingia peponi. Masahaba ikabidi wamuulize Mtume. Kalu waman yaaba ya Rasulallah. Wakashangaa akamwambia, na nani? Nani atakayekataa kuingia peponi ewe mjumbe wa Allah? Kala, Mtume akamfafanua nani atakayekataa. Akasema Mtume, man ata'ani dakhala aljanna. Atakayenitii mimi ataingia peponi. Hao ndio maneno yake Mtume. Kwa hiyo ta'a ala ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni kumtii Mtume, kumfuata Mtume. Sunna ndio hiyo. Mtume akasema, man ata'ani, atakayenitii mimi, dakhala aljanna, huyo ataingia peponi. Wa man asani, na atakayeniasi mimi, faqad aba, huyu kakataa kuingia peponi. Kwa hiyo taa atiiwe Mtume ndio sunna, na kutokumti Mtume kukataa kuingia peponi. Ndivyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kadhalika pia katika mkusanyiko huo, Imam Bukhari rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a akaleta hadithi nyingine ambayo pia ameisimulia sahaba Abu Huraira vile vile عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتوكا كمتوم صلى وسلم زوجويا كمتوم كسيما دعوني ما تركتكم نواجاني ميمي نهل مامو أمروني مكواتيني استيقوم بياني كتو دعوني ما تركتكم نواجاني نفل فيتو أمروني مكواتيني استيقوم بياني كتو فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. Kwa hakika wameangamia waliokuwa kabla yenu nyinyi, maswali yao mengi kuwauliza manabii wao, waختلافهم على أنبيائهم, na kule kwenda kwa kinyume na nabii wao kumewaangamiza. Kisha akawaambia, akasema, faida nahaitukum bishayin, basi mimi Muhammad nikikukatazeni nyinyi jambo lolote lile, fajitanibu, jiepusheni nalo. Usiseme sunna tu hiyo, jiepusheni nalo. Wama amartukum bishayin, wa idha amartukum bishayin, na nikikuamrisheni jambo lolote lile, nikikuamrisha jambo lolote, fatu minhu mastata'tum, liendeeni jambo hilo kwa ukomo wa juhudi zenu, kwa ukomo mwezavyo. Yapime vizuri maneno ya Mtume haya, usije ukasema ni sunna. Ah, hakusema Mtume mkitaka mtafanya na mkitaka msifanye, kwa sababu ni sunna tu hiyo. La, anasema nikikuamrisha ni jambo, nikukataza ni jambo, fajitanibu, jiepusheni nalo. Wa idha amartukum bi shay'in, nikikuamrisheni jambo, nikikupeni amri, fatu minhu mastata'tum, liendeeni kwa namna mwezavyo, kwa ukomo wa juhudi zenu. Hayo ni maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam ambayo ameandika al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Ndugu zangu, kuhusu sunna tunaweza tukakesha, tukakaa na kesho, na kesho kutwa, na kesho kutwa, hatumalizi. Muda umekwenda, nadhani kwa hapa tulipopata leo tutosheke. Wallahu ta'ala a'lam. Tunamuomba atupe taufiki ya kumpenda Mtume wetu na kuthibiti juu ya mwendo wake, na atuepushe na yale ambayo hayakuthibiti katika mwendo wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Atupe Allah ikhlasi katika yote ambayo tunayafanya katika dini hii. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Tunarejesha jilsa kwa wenyeji wa masikiti hii, Masjid Ridha, kama nilivyoanza mwanzo naendelea kuwashukuru sana watu wa Masjid Ridha kwa mwaliko huu, na nawaombea sana kwa Allah tabaraka wa taala awajaze kheri, awabariki sana, awafanye wawe na mapenzi ya kweli ya kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuupenda mwendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika pia na kuombeeni na nyinyi nyote ambao mmehudhuria katika jilsa hii mkasikiliza, Allah akunufaisheni kwa haya ambayo tumeyaongea, akupeni ithbati, akupeni taufiki ya kuuendea na kusimamia vizuri mwendo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika pia namuombea kila ambaye yuko nje ya hapa ambaye anaupenda mwendo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allah ampe taufiki na ampe ithbati ya kuthibiti katika mwendo wa Mtume. Wallahu ta'ala a'lam. Ukumbi ni wenu watu wa Masjid Ridha. Jazakumullahu khaira. Barakallahu fikum.